Ja, mange tak for det. Velkommen til Surine og Livskraften her i Tinghallen i Viborg. Min gæst i dag, han er født den 27. maj i 1963 i Holstebro. Derfra går hans verden. Han blev student fra Holstebro Gymnasie, var officer i det jyske dragonregiment i 7 år. Og han stillede op til Folketinget første gang i 2001, hvor han blev valgt ind i Folketinget. Og i 2004 blev han forsvarsminister. Efter 5 år væk fra politik stillede han atter op til Folketinget og kom ind. I 2019 blev han valgt til Europaparlamentet med over 200.000 personlige stemmer. 4 år senere var han tilbage i Folketinget, og der blev han så udpeget til at sidde på det fornemme sæde som Folketingets formand. I 2022 blev han bestyrelsesformand for Esbjerg Havn, en rolle, der også har ført til lidt kritik. Og fra 1990 til 2008 var han gift med Helle, som døde af kræft. De to har 2 børn sammen. Denne sommer blev han gift igen med sin kæreste Marianne. Søren Gade, velkommen til Surine og Livskraften.
Tak for det.
Allerførst et indledningsspørgsmål. Er du en mand med en realistisk selvopfattelse?
Det synes jeg. Jeg blev altid testet, dengang jeg var ude på det private arbejdsmarked, som det, der hedder en ESTJ-mand. Det er sådan en jævngående, sådan kedelig type, som analyserer alting, inden man træffer sine beslutninger. Det tror jeg egentlig passer meget godt på mig.
Så du synes, du har sådan et du øjenhøjde?
Ja, og så har jeg 2 døtre, ikke? Hvis jeg er ved at miste jordforbindelsen, så skal de nok sørge for, at jeg ikke blæser helt væk som en eller anden ballon. Det kan jeg love dig. De skal nok holde mig ved jorden.
Søren, det er sådan her i programmet, at man bliver udsat for en fordom.
Yes.
Jeg har en fordom om dig.
Ja.
Og den vil jeg bede dig om at læse højt.
Fordom. Du er et menneske, der er til på nærmest naiv vis lader dig drive af dine følelser. Altså, jeg er blevet kaldt meget, men er sådan bedrevet af mine følelser. Jeg har følelser, og jeg er ikke ked af at udtrykke dem. Jeg kan huske, på et tidspunkt har jeg været et menneske, som prøvede at skjule, hvordan jeg egentlig havde det. Og første gang, hvor jeg blev ramt af det, eller hvor jeg ikke kunne skjule mine følelser, det var til en begravelse i Herning. Der var en soldat, der var blevet slået ihjel og med til begravelsen. Og der græd jeg. Og det blev så taget med sådan en lang linse, og det var på forsiden af en avis. Og så blev jeg først irriteret på mig selv over, at jeg stod tudet på forsiden af Ekstrabladet. Men det gjorde jeg ikke ret længe, fordi hvis ikke man kan græde over et ungt menneske, der blev røget væk fra sin kære i sin allerbedste alder, så har man jo heller ikke rigtig noget hjerte. Og det har jeg sådan sidenhen bare sagt, hvis jeg udholder et foredrag, så kan jeg nogle gange blive ramt af en følelse. Og det er jo rigtigt, så kan jeg godt lige der have en tåre eller knække sammen i det. Mm. Og en anden dag, så har jeg ikke den følelse. Men jeg er ikke i mit følelsesvold på den måde. Men med alderen har jeg bare lært at sige, prøv at høre, det er jo sådan, det er. Altså, jeg kan jo ikke gå og spille glad eller ked af det. Hvis jeg er ked af det, så er jeg jo ked af det over et eller andet.
Men min fordom handler også om, at man kan blive drevet af sine følelser på en måde, man virkelig bagefter fortryder. Man taler over sig, eller man er for hurtig.
Altså hvis du tænker på, når en journalist optager mig til et privat arrangement, at jeg så skulle have sagt, at jeg må ikke sige kastreret handkat, eller jeg glæder mig over at se maling tørre, så vil jeg sige, at det har jeg sagt lige siden jeg kom ind i Folketinget som formand. Og det er ikke en disrespekt for jobbet, men hvis jeg skal prøve at definere, hvad det betyder at være folketingsformand, så er det jo at være repræsentant, tillidsmand for de 178 kollegaer. Og det, der ligger i det job, det er, at man ikke blander sig i den aktuelle politiske debat i Folketingssalen. Mm. Hvis jeg skal forklare det hurtigt, så siger en kastreret handkat, så ved folk godt, hvad det betyder. Eller når jeg siger, at man skal finde glæden ved at se maling tørre, altså hvis man har siddet i stolen 6 eller 8 timer, så er det ikke fordi, man er blevet beriget af kloge ord hver eneste minut.
Nej,
i de 6 til 8 timer. Så der
rigtigt.
Har jeg sådan ikke talt over mig. Det står jeg ved, det jeg sagde. Men man kan tage det ud i et sammenhæng, så det lyder som om, jeg ikke har respekt for det job, jeg har. Det vil jeg gerne sige, det har jeg kæmpe respekt for, og det er jo det fineste at blive valgt til af sine kollegaer. Men hvis jeg skal kunne holde et foredrag, hvor folk gider være, så skal jeg jo ikke lyde som sådan en talende teleprompter. Så bliver jeg også nødt til at give det af mig selv, og hvad det er, jeg laver.
Hvad var så grunden til, Søren, at du engang mente, at du gerne ville skjule dine følelser, som du sagde?
Jamen det er jo sådan mere det der mandighed. Det er jo sådan mere det med, at jeg er officer, jeg har været udsendt som soldat, jeg har været i Mellemøsten, jeg har fået rejse rundt i Irak og Afghanistan. Så det er mere det der med, at det gør man ikke. Det må man gøre klar selv. Men det bliver for, altså for mig var det sådan til sidst, altså det kunne ikke lægge låg på det. Altså jeg var til, der var 39 soldater, der døde, mens jeg var minister. Jeg var til de begravelser, som folk ville have mig med til. Og jeg skulle holde tale til begravelsen, jeg skulle holde tale ved kistemodtagelsen. Og det er jo klart, mit fernis, det bliver jo tyndere og tyndere, når man går til de her begivenheder. Det er det jo aller værst for de mennesker, du står overfor. Men du mister jo også fernis hver eneste gang. Mm. Og til sidst var det bare sådan, at jeg ville ikke længere prøve. Altså, jeg brugte for mange kræfter på at stå med et stenansigt. Og jeg er ikke et stenansigt. Jeg tror, og så er det måske også noget, I kender her. Vi er lidt i måske den samme alderskategori, altså... Man bliver blødere og mildere med årene, ikke? Man får børnebørn, og man oplever det her med tab. Jo ældre vi bliver, jo flere af den slags oplevelser får man.
Og selvom man ikke får børn og børnebørn, sker det også, kan jeg sige. For jeg har ingen børn, men jeg kan også mærke, at man bliver lidt mindre. Altså, man kommer lidt nemmere til at græde.
Jamen, jeg havde en af mine allerbedste venner, jeg var på ferie med ham sidste år. Jeg skulle have en stressers fødselsdag, og han går og ordner gården, og så falder han ned og tager frem med hovedet. Det er ikke så godt, og så dør han. Og han skulle ikke dø. Super form. Og det var min bedste ven. Jeg har skrevet en tale, jeg skulle holde til hans begravelse. Og det kunne jeg næsten ikke holde. Og sådan er det jo. Når vi ældre vi bliver, jo flere af den slags opsættelser vil vi jo få.
Søren, du er som sagt fra Holstebro.
Ja.
Var du et sorgløst barn?
Nej, det var jeg ikke. Eller det var jeg i hvert fald et stykke tid. Fordi altså min mor, hun kom ud fra Ringkøbing, ud fra Højmark. Og hun var sådan en mønsterbryder. Hun havde boet på en lille gård. Det hed vel et husmandssted. Og ville væk fra landet, så at sige, kom til en stor by og blev sygeplejersk. Og det så var man mønsterbryder i hendes generation. Og så vandt hun direktøren fra byen. Blev gift med ham, fik to børn. Det er ligesom at se Krønike. Og indtil min mor blev ikke gift med Jens Otto Krag, men der er mange lighedspunkter i Krøniken i forhold til min opvækst. Og det, der så sker, det er jo banalt i dag, fordi de fleste halvdelen bliver jo skilt. Men min far, jamen han meldte sig så ind i en af dem, der gik med fremmede damer, ikke? Og måske også var lidt for festlig, og det bare hans liv præg af, og så på et tidspunkt blev min mor jo egentlig mor. Og det der med at blive enlig mor dengang, jeg tror ikke, der var andre skilsmissebørn på Sønderlandsskolen.
Hvor gammel var du der?
Der har jeg været omkring 8-9 år. Og hvad hedder det? Og hvordan kunne jeg, det der med at være soveløs, altså min mor beholdt jo huset, men hun skulle jo arbejde halvanden job for at få råd til at være der, ikke også? Og det gik også ret hurtigt kendt i skolegården. Altså, jeg var ikke svag, min bror var heller ikke svag, men vi var to direktørsønner, som nu var sønner af en enlig mor, og det kunne man jo se på antallet af gange, man skulle have buksevand, eller man skulle dykkes ned i svømmehallen. Så på den måde, så gik jeg jo fra, eller min familie gjorde jo fra socialklasse 1 til 3 eller 4, og det er jo ikke fordi, man skal have ondt af det, men jeg lærte meget af min mor, for hun sådan Florence Nightingale sygeplejerske, som var hjemmesygeplejerske, og der var mange psykisk syge patienter også, som hjemmesygeplejerskerne tog sig af dengang, ikke? Og hun lavede jo mad til dem, selvom hun jo ikke havde penge til det, og der var mange ting i det der sociale gen, som jeg mener, jeg har, det har jeg simpelthen fået af min mor.
Men nu siger du, at det var så mindre sorgløst, efter ja, det skete. Ja. Kan du huske, hvad det var, der tog bolig i dig, i stedet for sorgløsheden?
Dengang min far, han så flyttede hjemmefra, ikke også? Og vi havde jo, jeg er jo vant til at blive fader, hvor det gjorde jeg med min mor. Og så kan jeg huske, at jeg blev jo fader, hvor og ønskede jo, at min far kom tilbage, og så siger jeg altid med et glimt i øjet, det er jo godt, Gud ikke altid lytter, hvad man siger til, hvem man siger jo. For det var godt, at han ikke kom tilbage, fordi vi fik et fint liv, og min mor blev gift med en dejlig mand, som de facto ikke var min far, men som jo tog den farrolle, som jo ikke havde været der i nogle år. Og jeg plejer at sige med et glimt i øjet, det nemmeste i verden, det er at blive far. Det tager ikke lang tid, men det sværeste, det er at være far. Det tager et helt liv.
Jeg skal lige være helt sikker på, så du ikke din rigtige far mere så?
Ja, jeg så ham en gang, tror jeg, på 10 år. Og da jeg så ham igen, det var min hustru, altså Helle skyld, fordi at hun spurgte jo til, det er sjovt, når vi bliver kærester, ikke? Hvem er din far? Jeg har fortalt om Poul, som var min bonusfar, så siger jeg, min rigtige far ser jeg så ikke. Og så siger hun, det var underligt noget, så siger det skal du ikke blande dig i. Det bestemmer jeg ligesom selv. Jeg har jo ikke set ham. Og så, så siger hun, det må du få styr på. Og så jeg, altså, jeg forligte mig med min far, og jeg kom dernede, og hvad hedder det, hans den kæreste, han fik, dengang han gik fra min mor, de holdt jo så sammen hele livet, det skal jeg da skylde jer lige at sige. Så på en eller anden måde, så var det jo det rigtige for ham, det han gjorde. Men... Så jeg lærte, altså jeg kom ind på familien, og var med min, det blev så min bonusbror Claus, som jeg kendte, han døde faktisk på trappen til Valgmenighedskirken til min kones begravelse, så det var jo også sådan, altså, og jeg kendte jo Claus, det var nok den, jeg kendte bedst fra familien. Så jeg kom til at kende min far, og jeg kaldte ham far, men de facto var det jo Poul, der var min far.
Men sagde du til din far, da du så lærte ham at kende, der var du så blevet voksen jo.
Ja.
Sagde du til ham, hvad skete der der? Jeg har savnet dig, siden jeg var lille.
Nej, for det havde jeg jo ikke.
Nej.
Nå, men altså, det er jo sådan, det var. Og hvad hedder det? Og Poul, altså, jeg har aldrig skændes med Poul. Jeg havde bedre forhold til Poul, end mange af mine venner havde til deres biologiske far. Mm. Så jeg har lært meget af ham. Han har aldrig råbt af mig. Han har altid sagt, hvis vi gjorde noget dumt, og det gjorde vi jo, vi var drenge, min bror og mig, så kunne han sige, det ville jeres mor være ked af, eller jeg ved, at det duer ikke. Og vi gjorde præcis, hvad vi ville, og han fik jo mere og mere magt over os. For alt det, han sagde, var jo rigtigt. Mm. Og det gjorde han uden at hæve stemmen en eneste gang.
Er der træk i dig, der minder om din biologiske far?
Ja, jeg er nok blevet lidt for tyk igen, jeg tror, det er det. Altså, tror jeg ikke, det er så mange. Altså, jeg prøver jo på at leve efter det her med, at glasset skal være halvfyldt, og prøver på ikke, at, altså hvis alle ens problemer gørs til kampesten, så bliver livet svært. Mm. Og jeg har det der motto, der hedder, og det ved mine piger, det har jeg sagt i mange år, hvis ikke der er nogen dødesyge eller såret, så er der ikke nogen problemer, vi ikke kan klare. Dødesyge og såret, det skal vi også kunne klare, men alt andet er i den nemmere kategori.
Det har du ret i, men selv det, der er i nemmere kategori, kan man jo godt blive klogere af.
Det kan man.
Så der kan godt være nogle ting fra dette, at miste sin far på den måde, der har lært dig noget helt bestemt om dig.
Ja, jamen altså jeg holdt jo sammen med Helle, ikke også, og vi fik de her to dejlige børn. Jeg tror bare, at det der med, det er jo ikke, fordi jeg havde jo en god barndom, for jeg havde en fantastisk mor, men det er jo klart, der er jo sådan nogle ting, som man kan huske, som ikke er så rare at kan huske. Og det har jeg så prøvet at sige, det skal mine børn jo ikke udsættes for.
Hvilke ting er det?
Jamen, det kunne være, hvis der havde været for mange øl, ikke også, og der blev råbt for højt, og nogen, altså, det der følger med, det kan jeg jo godt huske, det har man jo sådan nogle små bokse, ikke, som man ikke behøver at tage frem hver dag. Og det er jo sådan nogle ting, som siger, sådan skulle mit liv ikke være, hvis jeg blev gift engang. Ja.
Søren, meget af dit liv har jo handlet om at være der, hvor magten er.
Ja.
Kunne du som barn og ung, kunne du godt lide at fylde og bestemme?
Altså, jeg var spejder, og alle mine spejderledere, det var soldater. Og det var derfor, jeg selv blev soldat og officer. Jeg elskede det der liv. Og jeg blev patruljeleder, og jeg synes, det var fedt, når vi var ude på en eller anden hike, og vi vandt det Sølyksen, eller hvad pokker det nu var, vi gjorde. Så på den måde, så synes jeg, det var sjovt at få noget til at virke. Og jeg tror, det første gang, jeg oplevede, at jeg måske havde et ledergen, det var da jeg blev spejderleder, eller patruljeleder hedder det, ude i Laksen i Storå i Holstebro. Og det var jeg god til, og det var det, der fik mig til at søge ind. Og så kom jeg på sergeantskole og officerskole bagefter.
Hvorfor kan du godt lide at lede?
Jamen, hvorfor kan jeg lide at lede? Altså, hvis der er et mål, man skal nå, så synes jeg, at vi skal nå det mål på nemmeste vis. Og hvis jeg synes, jeg kunne gøre det bedre end en af de andre, så synes jeg, det var helt fint, at jeg blev patruljeleder.
Men har det også noget at gøre om, en ting er at ville nå noget og præstere noget? Det kan jo også være, at man simpelthen føler sig godt tilpas som den, der bestemmer.
Ej, fordi jeg har jo ikke haft sådan en chefjob i... Altså, jeg har haft masser af forskellige jobs. Altså, nogle af de tror, jeg har været i politik hele livet. Det er nok dem, der de synes, ligegyldigt hvor kort tid jeg har været der, så skulle jeg ikke være der. Men jeg har jo faktisk arbejdet mere ude i det rigtige liv, end jeg har været i politik, tro det eller være. Og det har jo ikke været chefjob, bestemt ikke alle sammen, men jeg har da haft chefjob ude, og jeg var der sidst direktør i Landbrug og Fødevare. Der var der mere end 1.500 ansatte dengang i hvert fald.
Da du kom på gymnasiet i Holstebro, det er jo tit i gymnasiet, hvor man har den her alder, hvor man begynder at lære sig selv at kende som næsten voksen.
Ja, det var ikke min stolteste tid.
Nej, lad mig høre, hvorfor.
Jamen altså, jeg kom jo altså helt bogstaveligt, var jeg duks i folkeskolen. Jeg var faktisk en dygtig elev i folkeskolen. Jeg gjorde, hvad lærerne sagde. Jeg passede lærerindernes børn. Helt bogstaveligt var det mig, der passede, men det var ikke mine...
Blev du udpeget til det?
Så jeg passede mine børn. Præcis. Og når jeg så var optaget en fredag aften, og der var en anden, der også ville have en barnpige, så fik jeg 2 kuldbørn.
Du har
haft
en troværdig udstråling.
Jamen, jeg var bare god til børn. Altså, det er ikke noget, jeg sidder og praler af, men det var jeg faktisk. Så kom jeg på gymnasiet, og jeg startede stærkt ud og sluttede svag. Og det var simpelthen for mange fester. Og jeg kan huske, at jeg har sådan en god måde at sige det på, fordi jeg var ikke kommet op til tiden igen. Vi sidder ved morgenbordet, min mor, hun er mega sur på mig, at der sidder hendes dumme søn, hun har store forventninger til mig, der var ikke nogen studenter i familien, og hun havde udpeget sig mig til at blive student, og nu begyndte hun at tvivle på projektet. Mm. Og så siger min mor sådan lidt skarpt til Poul, som sidder inde ved bordet også, ja, man skulle være gået på gymnasiet. Og så siger Poul lige så stille, nej, lille Anna, så mange bajer kan du simpelthen ikke drikke. Og det tror jeg var rigtig set, faktisk. Ja. Men
lad mig lige høre, fordi den fase, man kan have, hvor man ikke laver noget og går til mange fester, synes du, det var morsomt, eller gjorde det det, fordi det var sådan, flokken opførte sig? Eller hvor var du henne i
jeg
det
tror,
selv?
Jeg tror, det var begge dele. Jeg synes, det var mega morsomt. Og mange af mine venner, det var jo nogen, der ikke gik på gymnasiet. De var jo lærer som tømrer, eller på vej til at skulle være politibetjent eller noget andet. Så jeg havde jo, det var en stor, lang fest, meget af det. Mm. Men altså, det var ikke sådan, jeg ikke fik min eksamen, men det er klart, det er jo ikke sådan, den er jo ikke prangende, det er jo ikke den, jeg ligesom har vist Ida med det, når de nu skulle motiveres til at gå på handelsskole eller gymnasiet. Jeg tror faktisk aldrig, at de har set det.
Men hvis man har haft en fase i sit liv af den art, så kan det jo godt være en ret bevidst beslutning at sige, nu skal det stoppe. Stoppede du dig selv?
Fuldstændig, fordi så søgte jeg ind som soldat og kom på socialskole, og der gik jeg fra at være en ansvarsløs ung mand med rygrej som kok spaghetti til at være et menneske, der kunne tage vare på mig selv og andre. Og det er jo det, forsvaret kan, når man søger ind. Det er jo, de kan finde den der lille bitte spire inde i dig, som du ikke ved, du har. Mm. Og så kan de vande den, og så kan du sige, det var så den der patruljeleder fra Laksen i Storå i Holstebro, som så kom på socialskole. Og jeg stort trives i forsvaret, og jeg blev faktisk... Nu praler jeg så lidt, fordi det var den eneste gang, jeg blev nummer 1 i et eller andet, men jeg blev nummer 1 på sergeantskolen. Og det var, fordi jeg kom til noget, jeg virkelig brændte for.
Er der nogle maskuline idealer sådan et sted, som du også blev tiltrukket af?
Ja, altså jeg synes jo... Altså jeg boede ved siden af kasernen i Holstebro. Det var min legeplads at løbe ude i øvelsesdrengt. Jeg synes, det var totalt macho og noget, jeg virkelig gerne ville. Og jeg vidste lige siden jeg var dreng, at jeg skulle være soldat. Altså, så det var jeg lige så tiltrukket af, som mange andre unge er i dag også.
Er det stadig idealer for dig?
Ja, mange af mine venner, de kommer, har været i forsvaret, eller nogen er der endnu. Jeg har også soldater, altså jeg mødes med mine soldaterkammerater, vi mødes, det er sådan helt kliché, det er der mange, der gør, der har været soldat, vi mødes en gang om året, og så sidder vi og hygger og fortæller de samme tåbelige historier, men vi finder stor glæde i det en gang om året, og så gør vi det.
Da du var omkring 27 år, der blev du gift med Helle.
Ja.
Jeg har nogle forskellige forestillinger om, at det er ikke nødvendigvis alle mennesker her på jorden, der lærer eller kommer til at opleve, hvad det vil sige at elske nogen. Det er sådan lidt en forestilling, vi har, at kærligheden er der bare i et menneskes liv. Den skal bare vækkes til live. Men man kan jo sagtens, eller man kan godt risikere at komme til at gå gennem livet, uden at opleve, hvad det vil sige virkelig at elske nogen. Og derfor så har jeg lyst til at spørge dig, da du mødte Helle, var det sådan en milepælsoplevelse for dig, angående indsigten i, hvad kærlighed er?
Det tror jeg, det er. Altså, jeg mødte jo Helle, mens jeg gik på sergeantskole. Så jeg var jo ikke... Så, altså, hun var jo en gammel krav, 4 år ældre end mig, ikke? Så jeg, det var sådan noget, der hed kuvøseguff. Det kaldte de mine kammerater det, når de så. Hun var altså kun 23, og jeg var 19 eller sådan noget. Men det var... Det, på en eller anden måde, jeg havde jo ikke haft sådan kærester i en lindstrøm overhovedet på gymnasiet. Og så mødte jeg Helle, og det var... Det skulle et vores Tobie, altså. Og fordi vi har mødt hinanden ved en veninde, Lone, min skoleveninde, og så har vi set hinanden lidt nede i byen. Og så var det bare en aften, så, ja, så kom hun jo over og sagde, om vi skulle være kærester, og det skulle vi. Så.
Det var, hun var forud for sin tid i initiativet.
Ja, det var, jeg var bare, altså, det kunne jeg jo ikke finde ud af, så måtte hun gøre et eller andet. Ja.
Den der forelskelses tilstand, hvordan vil du beskrive den?
Jamen, det er jo det der med, altså det er jo helt banalt. Altså det er jo det med suget i maven, og altså ens kalender bliver bare lavet om, og hvis der bliver spurgt til, at man kan, så siger man bare ja, selvom man havde sagt ja til et eller andet middag hjemme ved ens farmor. Altså vi så jo, vi begyndte at blive kærester, uden at møde familierne. Fordi det var den grund til, det holdt jo nok ikke alligevel. Mm. Men det gjorde det efter 6 måneder, så var vi ligesom nødt til at introducere hinanden til familien. Og det her, der er simpelthen en lille sjov historie, jeg er nødt til at fortælle. Min svigerfar, han er sådan rigtig vestjyde. Han var ikke en mand af mange ord. Og det var jeg jo. Og jeg kommer derud, og han går lidt på jagt, der hænger døde dyr og alt, og står gevær og sådan noget. Og han siger jo ingenting, så jeg må jo så underholde ham. Og jeg begynder at fortælle om min fortrinlighed, at jeg lige blev nummer 1 på sergeantskolen, og jeg kan både skyde til højre og venstre og ramme, og jeg går mærke, og alt er godt. Og det, jeg synes, det var en fremragende aften. Svigerfar sagde ikke så meget, men hvad, det kunne jeg jo gøre. Så blev jeg lige, så tog hele hævn ugen efter, og sagde, kan du give, at du ikke hente min far op på banegården? Jo, sagde jeg, det kan da godt, jeg kan da kende ham, sagde jeg, det skal jeg nok. Kom op på banegården, så stod der en masse mennesker med flag. Så siger jeg, hvad laver de? Tog op og hedder en gammel mand, der lige var blevet Danmarksmester i feltbaneskydning, med frit skydning ud til 600 meter. Og så var det jo ham, jeg havde siddet og lært skydning der ugen før. Men han havde hørt efter.
Ja. Tror du på, Søren, at man kan elske uselvisk?
Det er jo meget svært spørgsmål, fordi hvis man, altså, der er sådan, det kan man nok ikke. Det rigtige og pæne svar vil jo være selvfølgelig, men det kan man jo ikke, tror jeg.
Ikke. Hvorfor tror du ikke det?
Jamen, altså, det er jo ikke, altså, man elsker, og det er jo ikke sådan, man går med en bagtanke, hvorfor man elsker. Det gør man jo ikke, men i gang imellem, altså, det er jo et ligeværdigt og vigtigt forhold, ikke, så har man jo også nogle forventninger til, at hvis jeg elsker en, så må den pågældende også elske mig. Og så er det jo ikke uselvisk længere, hvis man ligesom kræver kærlighed for kærlighed. Men det er det jo lidt, fordi det afspejler sig også i de samtaler, man har med hinanden. Mm-hmm. Altså det vil være svært, tror jeg, hvis man nu sidder og man er dødelig forelsket, ikke, og så sidder man og snakker med et menneske, som måske ikke har, fordi man kan jo ikke. Det er jo ikke en stor kærlighed hver eneste dag, men der skal jo være en gnist, man kan skrue lidt op og ned for i sit liv. Og er det uselvisk, eller er det selvisk at sige, det ved jeg ikke. Men jeg tror, man skal være meget bevidst om det der med kærligheden, at den, du sagde det der med den umiddelbare forelskelse, den er jo fantastisk, den har vi jo forhåbentlig alle sammen oplevet. Og nogle gange var den ved, at man kan se på statistikkerne, desværre halvdelen bliver så skilt, ikke også? Men det er måske også et forventningspres til sig selv, og så måske også det der med at prøve at være i det, og prøve også at pleje det. Mm. Det kan være på mange måder, man kan pleje det. Det tror jeg bare, man skal være bevidst om.
Jeg tror, du har ret i, at der i de fleste relationer er den her bevidsthed om, at man forventer at få noget tilbage. Mm. Det er jo det, der ligger i det selviske, at man altid har sig selv med i regnskabet. Men det kan godt være, at man kan øve sig i det i løbet af tilværelsen.
Det er rigtigt. Altså, det smukke vil være, at det var uselvisk, men det virkeligheden er bare, at på et tidspunkt, så er der noget selvisk i det.
Der er jeg nødt til at spørge dig, Søren, fordi du og Helle fik jo også børn.
Ja.
Og hvis man konsulterer Søren Kierkegaard, hvad jeg gør ret tit, så får jeg at vide, at hvis der er en relation, hvor kærligheden kan være uselvisk, så er det kærligheden til børn. Kierkegaard havde ikke selv børn, men han var god til at jagtage i verden, og det antog han for at være den muligvis reneste relation, der findes. Elsker du dine børn uselvisk?
Helt 100%. Altså, det tror jeg, altså selv, altså den mest magtfulde mand i verden, som får, eller kvinde, som får et barn, den unge er da hamrende ligeglad med, om han var en rødhåret præsident i USA eller noget andet. Hvis ungen har lyst til at skrige og bøvse eller kaste op ned over ham eller hende, så gør de jo det. Og du elsker dem alligevel bagefter, og du gentager hele øvelsen dagen efter. Altså det er da, altså kærlighed til børn, det er uselvisk, fordi du forventer jo ikke at få noget igen, når der ligger sådan en lille dværg med snot og kigger på dig. Altså, de forventer jo, at du tager dig af dem, og det gør man jo.
Ja. Formentlig. Jeg tror på, at at det er sådan, du har det, men jeg tror også, at der er forældre, der ikke kan elske sig rent. Desværre tror jeg ikke, ja, det gælder alle. Og jeg tror især nogen sådan rendyrkede magtmennesker muligvis kan være mindre optaget, altså jeg vil sige, af deres børn.
Nu har jeg fået det gentaget, for nu har jeg fået 3 børnebørn, og det er jo fuldstændig det samme, der gør sig. Her er kun det at have det endnu lettere, fordi hvis de så bliver umulige, så kan man jo levere dem tilbage til forældrene. Ja. Det kunne jeg jo ikke dengang, da jeg har ligesom taget det selv.
Ikke desto mindre, så har du også levet et liv, hvor du har været meget væk, ja, fra din familie.
Det er rigtigt.
Og derfor så har jeg også lyst til at spørge, når man stifter familie, og alle de der forpligtelser, de kommer, og man også samtidig gerne vil noget andet, kan man så have nogle øjeblikke, hvor man næsten fortryder, at man har bundet sig selv så meget?
Det kan man sagtens. Altså, jeg kan fortælle sådan helt banalt. Dengang, at jeg var blevet gift, så var bryllupsgaven til Helle et år i Mellemøsten. Jeg skulle ud som FN-soldat, og det skulle have været stille og roligt og fredeligt. Helle var ikke så betaget af det, men sagde jo ja, fordi hun havde engang sagt, at jeg ikke skulle ud som soldat. Og så sagde jeg, det kommer jeg på et tidspunkt, og det blev så lige efter, vi havde fået Ida, og vi blev gift. Men så tog vi til Mellemøsten, og så kom den første golfkrig, så blev Helle og Ida jo sendt hjem, og jeg var så soldat under den første golfkrig. Og der havde jeg jo afsavnet fra et barn, jeg lige var blevet far til. Hun var under et år, 10 måneder. Og det er jo klart, Helle synes jo ikke, det er jo sjovt at gå hjem, mens der var krig i Mellemøsten, og hendes mand sad dernede. Så der havde jeg et afsavn, og da jeg kom hjem, tænkte jeg meget over det. Og så fik jeg job ude vestpå, og var kommet længere mod vest, så har jeg fået våde fødder, for jeg arbejdede på Kimnova. Og det havde jeg jo et job, hvor jeg kunne komme hjem til min familie hver dag. Det betød meget.
Men synes du, det havde været forkert, at du var væk?
Nej, jamen det er forkert. Nu havde jeg jo ligesom, jeg kunne ikke gå for, at der kom en krig i Mellemøsten, så jeg skulle passe mit arbejde.
Det kunne du ikke, men nej. I det øjeblik, man sidder der, kan man da godt have en følelse af, det her bryder mig simpelthen ikke om.
Altså, der gik jeg i sådan et andet mode. Altså, nu, når du er soldat, ikke? Nu lyder det helt forkert, når jeg siger det på den måde. Jeg skal ikke misforstå det, men jeg var da en bedre soldat ved at have min kone og barn siddende i Danmark, end hvis jeg tumlede rundt i Beirut eller Sydlibanon eller Gaza, og så havde min familie siddende i Jerusalem, mens skotmissilerne de høvlede ned, eller i Tel Aviv. Så på den måde kunne jeg jo bedre udfylde en rolle, som det jeg var udsendt som soldat.
Men har du gjort dig tanker om du har været en tilstrækkelig nærværende far?
Da jeg blev minister i 2004, der er helt sikkert i perioder der, hvor jeg har været for lidt hjemme, fordi du rejser hele tiden. Altså, og det havde jeg også en snak med Helle om, og specielt da Helle blev syg, om jeg skulle holde som minister. Men det er klart, jeg ville sidde og lyve jer lige op i hovedet, hvis jeg siger, at jeg havde lige så mange timer hjemme hos Ida og Mette og Helle, som jeg gerne ville. Der var simpelthen, altså jeg har sådan en sjov historie, at de skulle vende sig til, at far ikke var så meget hjemme, og jeg kommer hjem en dag. Og der står min piger ude på trappen med en gave til deres far. Og det, når man er piger, I ved det som fædre, ikke? Vi får gaver, og møderne, de må tage tæskene. Og så, jeg får jo helt tår i øjnene, da jeg får den her kuvert. Der lå så et gavekort på et weekendophold hjemme på Krogsvej, hvor vi bor. Og det sved jo en lille smule. Ja.
Søren, er det virkelig rigtigt, det du siger, at du vil ønske, du kunne have været mere hjemme? Der kan jo også være en del af en, der gerne vil ud og ikke har lyst til altid at leve i en familie.
Nej, altså det der var hos os, det var, at mine forældre, de boede 2 huse, 3 huse fra hvor jeg boede. Jeg købte mit barndomshjem, og Helles forældre boede også i Holstebro. Og der var jo hele tiden skismet, skulle vi tage og rykke teltpælene op og flytte til København? For så kunne jeg jo være hjemme. Der kan man jo godt komme hjem, selvom du er travlt, kan du jo godt komme hjem hver aften, eller nogen aftener i hvert fald. Det kan du bare ikke. Der var ikke en motorvej, og diligencen fløj ikke så tit til Karup. Men fordi mine forældre og mine svigerforældre levede, så var det et bevidst valg. Også Helle havde et ønske om, at hun gerne ville blive i Holstebro, hvor forældrene og
hvad
hendes
forældre. Hvad er det, der driver dig til trods alt at gøre det? Bo så langt væk fra din familie?
Jamen altså, jeg har jo sagt det før, at det der med at blive minister, det er jo fuldstændig aldeles tilfældigt. Altså, jeg vil jo gerne, jeg kunne sige, at jeg har haft en masterplan, da jeg blev valgt til politik, og den er jeg bare snorlige fuldt. Nej, jeg blev ikke valgt til byrådet første gang. Jeg mangler at redegøre for 3 stemmer, for de 33 andre, de er ude for at pleje hjem Birkehold, hvor min mor arbejdede. Så stillede jeg op til Folketinget, efter jeg havde slået Christian Jensen og Jens Rode, så bankede de mig til folketingsvalget. Jeg kom ikke i Folketinget i 1998. Mm. Så mit liv har jo også, man skal også være ærlig at sige, der er også tilfældigheder i mit liv.
Men det er jo ikke et tilfælde, du stiller op.
Det er ikke et tilfælde at stille op, men for eksempel, jeg sidder inde på Christiansborg, jeg blev valgt i 2001, og undskyld mit franske, jeg røvkeder mig. Jeg er ikke blevet ordfører for noget som helst, jeg er blevet skovordfører, så hvis I ikke kan lide skovloven, så kan I put it on me, fordi det var det, jeg ligesom lavede. Og jeg siger så til Lars Christian Lilholt, jeg siger til min kone en fredag, jeg stiller ikke op til Folketinget næste gang. Det sagde hele strålende, så kommer du hjem, så. Jeg siger til Lars Christian Lilholt om tirsdagen, jeg stiller ikke op. Jeg er på vej hjem til min familie om fredagen. Jeg kommer hjem klokken 6:09, og 6:11, der har jeg statsministeren i telefonen, der spørger, om jeg vil være forsvarsminister. Og hvis jeg nu havde råbt og skreget ud over hele kongeriget, at jeg sidder og keder mig, det er helt vildt, så var det nok ikke mig, der havde fået den opringning om at blive forsvarsminister. Så det er i hvert fald en tilfældighed.
Men hvis jeg skal være lidt fræk, så kan jeg jo sige til dig, at du er nem at skubbe rundt med, alt efter hvad der lige byder sig.
Nu skal du høre. Hvis du går ind i politik, så er du... Der er én ting, der er kendetegnet for alle politikere, uanset om de er i byrådet, regionsrådet eller folketinget. Det er magtgenet. Alle politikere har et magtgen. Mm. Og hvis du ikke har et magtgen, og hvis du ikke drømmer om at sidde på øverste hylde, så giv det da til nogen, der vil have magten. Du skal da ikke søge noget, du ikke vil have. Så jeg havde også magtgenet, men jeg havde jo ikke fået noget som helst af det indfriet. Jeg var ikke blevet, selvfølgelig var jeg ikke blevet minister. Regeringen var lige kommet. Jeg var ikke blevet ordfører for noget som helst. Jeg har ikke fået nogen vigtige poster. Jeg sad på absolut bagerste række og syntes, det var kedeligt. Så da jeg så bliver for... Drømmen er jo at blive minister. Jeg var heldig, jeg fik noget, jeg vidste noget om. Men drømmen, altså første gang, hvis du bliver minister for fejning i Prins Jørgens Gård, så har du sagt ja til det. Fordi det er jo det, alle politikere gerne vil. Altså ikke fejre i Prins Jørgens Gård, men i hvert fald at være minister. Mm. Så den drøm kom jo bare lige sådan ind ad døren. Jeg har lige sagt farvel til ministeren. 3 timer efter var han gået af. 3 timer og 10 minutter efter, så var det mig, der stod for tur.
Mens du var forsvarsminister, Søren, så mistede du din kone.
Ja.
Fordi Helle, hun døde af kræft.
Ja.
Er det en tid, der står meget levende for dig i dag?
Jamen, det gør den jo, fordi det startede jo egentlig før. Altså, jeg var på øvelse i Polen i efteråret år 2000. Det var jo også før, jeg kom ind i politik. Og der var der ikke mobiltelefoner i det omfang, der er i dag. Og der kommer en, der beder mig om, at skal ringe hjem. Og jeg tænkte, hvorfor skal jeg ringe hjem? Jeg er jo i krig. Altså, kan jeg ikke vente til, at jeg kommer hjem? Men der havde min hustru, der havde hun så... hun gør jo det, som alle kvinder er gode til. Hvis man synes, man fejler noget, så går man til læge. Det er jo derfor, at kvinder har bedre chancer ved sygdommen end mænd, fordi vi går for sent afsted. Og Helle havde faktisk gjort det, hun skulle. Men man havde overset den her kræftknude. Og så... På et tidspunkt er vævene ved at lukke, og så bliver hun så akut opereret for tyktarmskræft. Og det er jo klart, det var så i år november 2000. Og så har jeg jo de samme følelser som alle mulige andre, der har prøvet at have kræft inde på livet. Og de 5 bogstaver sat sammen forandrer ens liv for altid. Gud skal lov at blive de fleste raske. Det skal jeg lige skynde mig at sige. De fleste mennesker, der får kræft, bliver raske. Men derfor er de 5 bogstaver stadigvæk i den kombination noget, der forandrer dig for altid. Og vi gjorde jo også det, ligesom andre, vi... snakkede jo om det, og der var de der kontroller, og vi gik bare, altså 5-årsnål, så er man godt på vej til, at man er, at man er, hvad hedder det, kureret. Og vi var også tæt på den. Jeg kommer ind i Folketinget, som sagt, i 1, jeg bliver minister i 4, og det er sådan set på det tidspunkt, lige efter jeg bliver minister, at sygdommen bryder ud igen. Og det står jo lysende klart for mig, også nogle af de samtaler, jeg har haft med Helle og med mine venner også om sygdommen. Og så også fordi, at jeg havde jo et forløb med min mor, som døde af den samme sygdom nogle år før.
Hvad har de 5 bogstaver, siger man, bliver forandret for altid? Hvordan er du blevet forandret af de 5 bogstaver?
Vi tog sådan nogle snakke hjemme. For eksempel, nu prøver jeg at karikere det, men det er jo sådan, vi snakkede. Når man lever i et forhold, så render man til noget hele tiden. Vi havde i en periode, der kan jeg sige, at i næste et halvt år, der havde vi ikke... Altså, der havde vi været ude eller haft gæster hver eneste fredag lørdag. Nogle gange også om søndag. Man gør jo også noget for hinanden. Hvis nu min hustru gerne vil til noget, så siger jeg jo ikke, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke at møde dine whatever it was. Eller hun vil ikke sige det til mig. Fordi man skal gøre noget for hinanden. Men da Helle blev ramt af sygdom igen, der lavede vi et vetokort. Vetokortet betød, når vi skulle noget, hvis den ene ikke ville, så sagde vi bare nej. Det var enormt svært for mig, fordi jeg var nok den mest sådan udadfarende i forhold til festivitas. Men det gjorde vi jo, fordi nu skulle vi gøre noget, som vi begge to gerne ville. Det var ikke som vi sad så og surmulede over, at vi ikke så, hvem det nu var. Så fandt vi på noget sammen, og sammen med børnene. Og det har jo Altså, det kan man jo godt gøre, uden at man har sygdom involveret, at man får ryddet lidt op i det. Det er jo ikke, at man ikke skal møde de mennesker, men det der med, at man prøver at bruge noget tid med dem, der er virkelig tæt på en.
Så når jeg spørger dig, hvad de 5 bogstaver gjorde ved dig, hvad er så svaret?
Det var, at det fik mig til at standse op og anerkende, at jeg også godt selv på en dårlig dag, ved jeg godt, at det holder op på et tidspunkt, også på en god dag, anerkende, at vi har et ansvar for at bruge tiden rigtigt. Og det gjorde, altså det kan jeg sige, det gjorde vi, det var det, vi gjorde, det var, at vi simpelthen brugte tiden anderledes, end vi ville have gjort under normale omstændigheder. Mm.
Er det noget, du har fastholdt?
Ja, altså nu er det lidt svært, ikke også nu, altså vil sige, nu er jeg lige blevet gift, men i forhold til mine børn, de har jo børn og vi bor jo ikke i samme by, vel, så det kan jo godt være svært, men vi fik meget godt ud af at prøve at skære noget væk, og vi fik mange stærke oplevelser, som jeg jo kan leve, altså jeg kan jo sige, selvom jeg ikke har været så meget hjemme, som jeg skulle gerne ville, så kan jeg sige, den tid vi havde, og den tid jeg kunne, den brugte jeg sammen med Ida, Mette og Helle.
Havde du øjeblikke i den her fase, hvor du simpelthen tvivlede på, om du var stærk nok til det her?
Ja, altså specielt til sidst jo også. Altså, og jeg vil også skynde mig at sige, bare så I er klar over det. Altså Helle havde jo stadigvæk et vetokort til mig i forhold til, at jeg skulle holde. Altså jeg kunne holde som minister. Det var ikke sådan noget med, det var ikke Gollums ring, my precious. Altså hvis det var det, jeg skulle, så ville jeg have gjort det. Men Helle sagde, du skal jo lave noget, og hvad så, når jeg ikke... Senere i forløbet, da vi vidste, at Helle ikke ville overleve sin sygdom, der havde vi også en masse snak om lige præcis de her ting. Så det var der nogle tunge snakker og samtaler, men der havde jeg jo en svigerinde, min Helles søster, som var utrolig nærværende for mig. Jeg har to gode venner, og deres hustruer har betydet rigtig meget for mig. Så vil jeg også lige gøre lidt reklame her, for nu, vi nu sidder omgivet af præster og provster, og vi har vores biskop. Altså, jeg synes, at Folkekirkens præster er undervurderet i forhold til det, der hedder sjælesorg. Jeg har brugt min præst, Peter Hedegaard, rigtig, rigtig meget i forløbet omkring Helle, og jeg har brugt ham også før i andre sammenhænge, når jeg har brug for at tale med en præst, fordi en præst tager jo ikke en journalnummer op og skriver dit personnummer og ender med at skrive en regning til sidst. Det er faktisk en samtale mellem to voksne mennesker, og det har jeg i hvert fald meget, meget stor respekt for og haft meget, meget stor gavn af, og specielt i de år, hvor jeg var presset, eller vi var presset af sygdommen, for Helle talte jo selvfølgelig også med præsten.
Kunne du også finde på at tale med en præst om, hvordan det er at opleve anderledes modgang i tilværelsen? Det er en ret voldsom bevægelse, du har haft fra at være elsket af alle og få de her over 200.000 personlige stemmer, og så til faktisk at opleve kritik af din person, som du også gør for tiden.
Men er det ikke sådan, altså nu har jeg været ud og ind i politik 3 gange, altså det er jo en del af spillet, ikke? At du bliver bygget op, og så når du bliver bygget op, så hiver de dig ned igen. Altså hvis ikke man kan tåle kritik i politik, så er det et skidt sted at være. Så det er jo ikke sådan, jeg går i, altså det er jo heller ikke sådan, jeg er heller ikke tvunget til at læse alle de plader, de skriver om mig. Altså jeg har lært noget, jeg har lært mange ting af Anders Fogh, og på et tidspunkt, hvor jeg fik mange tæsk, da jeg var minister ved Anders Fogh, så siger Anders Fogh, hvorfor læser du avisen? Det gør dig bare et dårligt humør, du kan ikke lave om på det. Og der er jo ikke andre, der læser det alligevel.
Men der kan jo muligvis stå nogle ord i avisen, der trods alt er rigtige.
Det kan der sanges, men jeg er ikke tvunget til at læse det hele, fordi den begivenhed, man skriver om, altså det er jo helt fint, at folk de synes ikke, at jeg skal være formand for Esbjerg Havn, hvis det er et stort problem. Jeg vil bare sige stilfærdigt, at hvis man skulle forfølge det ud, så ville det betyde, at ingen politikere kunne gøre noget ved siden af, at de er politik. Og jeg erindrer mig da en gang imellem, at der er borgere, der siger, at politikere de skal også mærke, hvordan det er ude i det rigtige liv. Man kan ikke have begge dele på én gang.
Men har du tænkt på, at hvis der er en stemning af, at din position i Esbjerg Havn får det til at se ud, som om du ikke agter formandsposten nok, at det så vil være klogest at adskille tingene?
Jamen prøv at høre, det bliver jo ikke Ekstrabladet og TV2, der beslutter sig for, hvordan det lever mit liv. Det bliver jeg bare nødt til at slå fast. Jeg kan se mig selv i spejlet.
Jeg antyder heller ikke, at du skal adlyde Ekstrabladet og TV2, men snarere end måske en samtale om, hvad eller en stemning i forhold til, hvad betyder det egentlig som Folketingets formand at have store interesser andre steder?
Men nu skal du høre, det er sådan, at jeg havde søgt stillingen som formand for Esbjerg Havn. Den søgte jeg, mens jeg var i Europaparlamentet, og jeg fik den helt sikkert, fordi jeg ved noget om NATO, NATO-havne, og jeg sad i det europæiske transportudvalg. Så søger jeg den i Esbjerg Kommune. Jeg bliver ansat af kommunen, altså socialdemokrater og venstrefolk. Jeg har været til samtale med headhunteren og med byrådet. Jeg kommer ind, bliver opfordret til at stille op som formand for Folketinget, lægger alt frem. Der står, hvad jeg tjener og hvad jobs jeg har, hvad for en bestyrelse jeg sidder i. Det bliver godkendt i udvalg for forretningsorden. Det er det blevet to gange. Og dem, der prøver at lave en storm igen og igen, der kan jeg bare sige stilfærdigt, grundloven er overholdt. Mm. Jeg overholder og lever efter nøjagtigt de samme regler som de 178 andre politikere. Og hvis man ønsker at lave det om, så kan man lave grundloven om, eller man kan lave en ny lov. Men jeg insisterer på, at jeg har lov til at være folketingspolitiker på samme vis, som min kollega har.
Tænker man på, når man sidder som formand i Folketinget, i hvilken stand man giver den stol videre?
Ja, så altså, jeg har gjort rigtig meget ud af at prøve at lave arbejdsforholdene om for mine kollegaer, fordi at jeg synes, det er synd at se på, at der er så mange, der bliver stressramt. Og I har jo som vælgere og borgere i Danmark, der synes jeg, I må have en forventning om, at de politikere, der træffer beslutninger, I skal leve efter, at de gør det, mens de er ved deres fulde fem, forstået på den måde, at de er op på 8 cylinder og ikke på 5 cylinder. Og det er jo noget af det, som skal være mit legacy. Det er jo, at jeg laver færre udvalg. De får færre udvalgsposter. De får mere tid til møderne. De får, kan lave, hvis de vil, så kan de vælge at være i udvalg, hvor møderne ikke ligger oven i hinanden, hvor de skal gå rundt med kronisk dårlig samvittighed.
Så, ja, og det er alt sammen godt.
Det håber jeg da.
Spørgsmålet er, om når man sidder et sted, og der er holdninger til, hvad man gør, og der er en stemning, der vokser. Er det, kan du komme hen til punktet, hvor du overvejer,
nej,
er det faktisk i alles interesse, jeg gør det her?
Det kommer ikke til at ske.
Så du kommer ikke hen til
jeg
det?
Jeg kommer ikke til det punkt. Det er bare sådan, det er.
Er det trods, eller er det?
Nej, men det er fordi, der er ikke en konflikt. Fordi alle dem, der har de hårdeste holdninger, de aner ikke, hvad det er. Hvad er Esbjerg Havn? Det er jord. Vi lejer ud til firmaer. Vi har jo ude i de enkelte firmaer, der sidder en bestyrelse og en direktør. De bestemmer, hvad du laver ude i de enkelte firmaer. De har ansvaret for firmaet. Og prøve at lave et setup. Altså folk, der bare ved, bare læst bare lige lidt om business. De ved jo, at fordi jeg har en udlejningsejendom, og du har en café i bunden af min udlejningsejendom, så kan jeg jo ikke bestemme, om du skal sælge croissanter eller rosinboller. Det bestemmer du selv. Det er nøjagtigt det samme i Esbjerg Havn. Det er bare ikke en bygning. Det er grunden, vi lejer ud til 250 firmaer, der beskæftiger 12.000 mennesker, og prøver at fortælle, at en bestyrelse i en havn har magt over 250 virksomheder, som har milliardomsætninger. Det er jo decideret dumt, når jeg hører det nogle gange.
Vi lader Esbjerg Havn hvile. Og så vil jeg i stedet spørge dig, Søren, for det her, det er jo sådan et, det er sådan et spørgsmål, jeg har tænkt over mange gange, og nu hvor jeg har dig her, så vil jeg, og det er ikke fordi, jeg har tænkt over det i forbindelse med dig, men i forbindelse med mennesker i det hele taget. Du bliver gift igen her i sommer. Mm-hmm. Tillykke med det.
Tak.
Når man bliver gift anden gang, har man så tankerne om sin første kone med sig?
Det gode er, at vi har aldrig haft et tabu om min afdøde hustru Helle, altså med mine piger. Der hænger selvfølgelig et billede. Det er ikke noget, vi dyrker. Vi snakker om det. For det har vi aldrig ville have. Altså, der er jo nogen for hvem, de kan ikke tåle at tale om det, og som prøver at holde det væk. Og så er det der, hvor det er en naturlig del. Og det vil jo altid være en naturlig del af mit liv. Og jeg har sådan et billede på det. Fordi dengang Helle faldt bort, det var ligesom et hul i mit fundament. Og så tog jeg en trillebør, sådan bogstaveligt, og hældte mørtel ned i hullet. Og jeg forstod jo aldrig, at det aldrig blev nivelleret op.
Nej.
Det var først, da jeg billedligt talte to og sagde, jamen det her hul bliver aldrig dækket til. Det skal det heller ikke. Jeg skal sætte et rækværk op om hullet. Fordi nede i det hul, der ligger jo forelskelsen. To børn, der bliver født, konfirmation og fødselsdag. Og det er klart, det var jo hårdt det sidste. Men det sidste hårde forløb, det fortoner sig jo stille og roligt over tid. Og så er det jo alle de gode oplevelser. Og så derfor kommer jeg godt gå hen til det rækværk og kigge ned i hullet. Og stå og smile sammen med pigerne. Fordi det er jo ikke den sidste uge, vi tænker på, når vi tænker på deres mor. Men det er jo ikke sådan, altså jeg har da datoerne, jeg kan på fødselsdage og dødsdage og sådan nogle ting. Men det er ikke sådan noget, der bliver dyrket. Men jeg synes, de har en naturlig leje i forhold til mine børn. I forhold til Marianne, min nye hustru. Altså, det kan vi leve i.
Holder sorgen op?
Jamen, man kan sige, at man kommer jo ikke over sådan en oplevelse. Det der med, når folk kommer og spørger efter 6 måneder, når du kommer over det. Man er ved at slå dem og sige, kommer aldrig over det, men man lærer at leve med det. Og det er jo det handler om. Det er, hvordan tager du det ind, og hvordan kommer du videre med det, du har i bagagen? Fordi det der med, i morgen står solen op igen, altså på et eller andet tidspunkt, så er alt jo sort, men så kommer der alligevel lysbrækker ind, og så en dag, så skinner solen igen. Også med det, man har i bagagen.
Ja. Du har talt tidligere om... om din tro.
Ja.
Det er som om, den har du haft med dig længe. Ja. Hvis du skal beskrive dit gudsforhold med relativt få ord, fordi vi har desværre ikke hele dagen, hvad vil du så sige?
Jamen, så vil jeg sige, at min tro er et holdepunkt for mig. Min tro er også det, der gør, at man kan hengive sig. At man ikke skal skulle forklare alting. At man også kan give noget i andres hænder, sådan helt bogstaveligt. Mm. At du, når du bliver fader vores, fordi det er jo også en del af min tro, at så gør jeg ligesom andre mennesker, at det er selvfølgelig en bøn, man beder, og så kan der være nogle tanker, nogle ord, noget man siger højt efterfølgende.
Da Helle var meget syg, og det var meget svært, ja. Bad du så til Gud om styrke der?
Ja, det gjorde jeg. Altså, det var en del af mit fader vores ritual. Det var det. Og jeg fik det jo med fra min mor, altså hun kom jo ud fra Højmark, ikke? Altså, så jeg er opvokset med fader vores. Og jeg har også været med, det kan jeg huske, jeg var med, det hed ikke før søndagen på Danmarks Radio i gamle dage, det tror jeg, hvor jeg har været med, hvor der kommer nogen ind, og så skal de fortælle lidt om tro, hvor jeg var sådan lidt forfærdet over nogle af de der folk, der kom ind, og jeg synes, det var godt nok trist, de ikke vidste mere end det, de gjorde, de udstillede det, og så blev jeg lige pludselig ramt af, at de spurgte, om ikke jeg ville deltage, og så tænkte jeg, lige inden jeg nu siger ja, så tror jeg lige, jeg konsulterer min præst, så jeg var lige ude forbi Peter, for jeg sagde, du skal jo ikke have skam af et af dine medlemmer, så vi må heller lige have en lille snak her. Ja. Men det er jo også noget, hvor jeg er blevet mindre blufærdig, for jeg har altid troet. Og det, der egentlig provokerede mig, det var en, jeg kan ikke huske, om det var fjernsyn, eller det var i radioen, men der var sådan en samtale mellem to mennesker, hvor den ene var sådan kendt en, og det er ikke, fordi jeg ikke ville sige, hvem det var, men det var ikke personen, det var samtalen, der gjorde mig irriteret, for de sidder og snakker om alting, og der er vi inde om tæt inde på soveværelse og alt muligt andet, og så bliver det pågældende spurgt, beder du fader vor? Det var for privat. Og så tænkte jeg, jeg vil egentlig hellere høre, om du beder fader vor, end hvad du laver i dit soveværelse. Mm. Jeg er sådan set ligeglad med dit soveværelse. Og der begyndte jeg sådan at sige, at hvis vi alle sammen, altså os, der tror, ikke ligesom står ved det, det er jo noget skidt jo. Og så ved jeg godt, der må sige, at han tror på Gud, han må være idiot. Altså, men det lever jeg med, fordi det har jo hjulpet mig mange gange, og det er en del af mit DNA, at jeg tror på Gud. Vi er andagter i Folketinget, det har vi hver onsdag, når Folketinget har åbent. Og det synes jeg er en smuk tradition nu, hvor folk, der har deres gang på Christiansborg, kan komme.
Jeg bliver tit spurgt om, om ikke det er lidt for let for mig for eksempel at sige, at jeg tror, jeg har aldrig oplevet noget frygteligt, jeg har aldrig mistet, som du har. Og så spørger folk mig, hvis du nu oplevede noget virkelig pinefuldt og uretfærdigt, tror du så, du stadig ville tro på Gud? Og det kan jeg jo god grund ikke svare på, men jeg kan spørge dig, hvad skete der med din tro, da du faktisk oplevede noget virkelig pinefuldt og i vores menneskeforstand uretfærdigt, fordi din kone blev syg?
Det er jo klart, at hvis jeg nu sådan går tilbage til den gang, hvor sygdommen ikke blev opdaget, det har selvfølgelig betydet noget for hele sygdomsforløb. Det synes jeg var dybt urimeligt og uretfærdigt. Men det kan også lyde underligt, men det er jo ikke noget, jeg har selvfølgelig bedt til Gud om i min fader, hvor at måtte det gå væk, det gjorde det ikke, måtte det så lindre, måtte det så være, altså det forløb, jeg oplevede med min Helle, med min hustru, det var jo meget mildere end det, som min mor havde. Det har jeg faktisk lige skrevet lidt om i den nye bog, der er kommet, Døden på recept, hvor jeg er gået fra dengang at være tilhænger aktiv dødshjælp til at være arv modstander. Jeg har skrevet lidt om det sammen med Ida i forord til den bog, der hedder Døden på
recept. Ida Augen.
Ja, Ida Augen, ja. Men sådan noget som tro, når man så oplever, vi havde jo alt for mange, der døde i familien, altså mine børn, de oplevede mindst 5 personer, de holdt meget af på relativt kort tid. Men det, som jeg også synes, tro er god til, det er at sætte den sorg, man har, ind i nogle rammer. Altså, En begravelse er jo en begravelse, hvor man siger farvel til et menneske, men i nogle rammer, man kan håndtere, og man kan være i. Og gravstedet og det med begravelsen betyder jo også, at der er et sted, man kan gå hen med sin sorg. Altså, jeg kommer jo ikke på kirkegården hver dag af gode grunde, Helle ligger i Holstebro, men det er jo lavet som et pænt gravsted, hvor mine børn, som de gerne vil have det med en stenbænk, de kan sætte sig på, hvis de ønsker det. Den bliver helt sikkert ikke brugt særlig meget, men den er der, og de ved, den er der. Og det er jo også derfor, jeg synes, på alle måder, der kan tro hjælpe en, også efter en sorg. Altså, og så man kommer i kirke og hører en begavet prædiken, og det gør man da oftest. Altså, det er jo også noget, der jeg synes er berigende.
Så du har ikke på noget tidspunkt i dit triste enerum tænkt, det kan simpelthen ikke passe, Gud findes, når sådan noget skal overgå mig?
Det har ikke. Jeg synes, jeg har været hårdt ramt i perioder, men jeg har aldrig lagt det Gud til last. Altså, det har jeg ikke. Det kan lyde åndssvagt, men det har jeg ikke.
Det synes jeg ikke, men jeg er nysgerrig efter, hvordan det føles, fordi jeg simpelthen ikke selv har stået der.
Men jeg synes, der er så mange ord, der kan trøste, når man tror, og hvis man læser, og man hører teksterne. Og det har jo, og så kan nogle andre have en anden oplevelse, og synes, det er hammerne irriterende, eller at de bliver skubbet ud af troen. Det kan jeg så prise mig lykkelig over, at det er jeg ikke, fordi at jo ældre man bliver, som jeg siger, jo flere vil man opleve og komme til at miste, også af folk, der er tæt på en.
Og Søren, kan tror du på, at når man forlader det her liv, at man så stadig lever?
Jamen det er jo en del af vores trosbekendelse. Den står vi sådan set og siger, fremsiger stort set hver søndag, hvis vi går i kirke i hvert fald. Jeg tror på noget efter døden. Selvfølgelig gør jeg det. Men det er jo ikke sådan, jeg forestiller mig en mand med stort gråt skæg, der sidder ved et bord et eller andet sted, hvor jeg så sidder nede for i den anden ende. Men jeg tror på, at det her med ånden, altså, og så kan man sige dem, de som er ateister, de siger, at du er naiv, når du sidder og siger sådan noget. Men prøv at høre, hvis det bærer mig lettere igennem mit liv, og at jeg tror oprigtigt på det, jeg siger, så er det jo også et formål i sig selv, for mig i hvert fald. Og den diskussion er jo svær at tage, fordi for nogen er det jo, lyder det jo helt sort, når man har den her samtale. Men når du spørger mig, så siger et eller andet, tror jeg på, men lige hvordan det skal materialisere sig, det kan jeg jo ikke sige, og jeg er helt med på, at det er ikke den her halv gang af 1000, vel, hvor der folk lige så går rundt og hygger sig med hinanden. Det er jo ikke sådan, jeg forestiller mig det.
Jeg har faktisk prøvet at materialisere det. Mm-hmm. For det gode ved os mennesker er, at vi kan være naive og forstandige på samme tid. Og tro og naivitet, enfoldighed ligefrem, hører sammen. Jeg har prøvet at skrive det her i bogen Livskraft angående, hvordan det ser ud i evigheden. For eksempel spekulerer jeg en del over, hvordan det vil føles at knæle i den nye lighed, hvor man er blevet forsonet med de andre, mens man samtidig ved, at man er noget andet end dem. Vi er skabt til at være enkelte individer med hver sin sjælelige kerne, og vi vil blive frelst som disse enkelte, men i en ny og nærmest gennemsigtig samhørighed. Vi vil omsider grunde gennemsigtigt i den magt, der satte os i verden, som Søren Kierkegaard formulerer det. Vi vil være ankommet med den fjerham, ånden gav dig, som Grundtvig skriver. Blot et forsøg på at gøre det lidt mere konkret.
Jo, det er jo. Ja. Og det er jo derfor, det er berigende at læse, også hvad du skriver, altså, fordi det er jo input, man får fra nogen, der kan sætte ord måske på de ting, man selv roder med eller tænker på.
Er du blevet stærkere, Søren, af at have prøvet at miste noget, du elskede højt?
Ja, det, altså, stærkere, altså, man vil helst være det foruden, det skal man jo starte med at sige, men det er jo klart, altså, hvad er det, der får en til at stå op om morgenen, når man mister nogen, man holder af? Det er, at der er noget at stå op for. Mm. Det var mine børn. Altså, jeg havde mistet bare i går, som min hustru, de havde mistet deres mor, de var 16 og 18, 7 og 11, da hun blev syg. Altså, så og det er jo klart, den rejse, vi var på sammen, alle fire, som så ender med, at vi kun er tre, jamen den har jo så fået os tættere sammen i båden, kan du sige. Altså med mine to piger, da deres mor så døde, så jeg har selvfølgelig helst været det for uden. Men da det er sagt, så er der jo de der ting, som jeg levede efter, for eksempel det der med visokortet, som mine piger, de så fik helt bogstaveligt af deres mor, ikke? Og det var da mine piger, der trak kortet, dengang jeg holdt som minister i 2010, og det er også rigtigt. Så selvfølgelig har de gjort noget godt. Altså, hvis man lærer af det, man bliver udsat for, så kan man godt tage nogle gode ting med sig. Det der med at sørge for, at du bruger livets timer rigtigt, og skærer noget fra, og at du måske også er lydhør. Jeg har jo også måttet, altså det der med at være svag. Jeg har jo, da min Helle døde jo hjemme i stuen, og der kom Helles søster Ilse, og vi passede Helle der i 4 uger, og sammen med min fars søster Irene. Og jeg kunne ikke have gjort det selv. Altså det der med at sige, det var også flot, de gjorde det. Prøv at stoppe. Jeg kunne ikke have gjort det. Hvis ikke de to kvinder havde været omkring mig og hjulpet, så kunne det ikke lade sig gøre. Jeg kommer på hospits med nogle støtteforeninger og holder nogle oplæg. Kæmpe respekt for det fantastiske setup, der er derude. Og det er jo også en mulig vej, jeg kan komme herfra på, hvis man skal være syg længe. Jeg var bare så velsignet af, at jeg havde 2 sygeplejersker, som kom og hjalp mig med at passe Helle.
Søren, vi nærmer os afslutningen, og det er sådan her i vores program, at man skal beskrive et livskraftens øjeblik, som har været af stor betydning for en.
Ja.
Det vil jeg bede dig om at gøre.
Ja, der har jeg jo tænkt meget over det. Man kan jo tage livskraften, man kan tage sit første barn eller sit barnebarn. Det kunne være indlysende, og det vil mange af os sikkert også gøre. Men hvis jeg nu skulle finde noget, som på en eller anden måde også betød noget for mig, som jeg jo også har ved med Peter Hedegaard, min præst, gamle præst. Hvad hedder det? Jeg mødte jo Helle, da jeg var en ung mand på 19. Og jeg har lige fortalt, at jeg var ude med min svigerfar, da han døde jo alt, der stod i gevær. Da vi flyttede sammen, så siger Helle til mig, der kommer ingen døde dyr op og hænge der, hvor jeg bor. Så siger jeg, hvis du ikke kan tåle at se på dem, det kan jeg leve med, hvis jeg må få lov at slå dem ihjel. Jeg måtte gerne gå på jagt, men hun vil ikke se på de her døde dyr på væggene. Og så har jeg jo helt liv med Helle. Vi kendte hinanden i 25 år, minus 2 måneder, har jeg selvfølgelig nedlagt nogle forskellige dyr, kronhjorte og bukker, hvad det nu har været. Og det har aldrig været en diskussion, for den aftale lavede vi, inden jeg flyttede ind ved Helle i Ringparken i Holstebro. Helle ligger på sofaen inde i stuen. Eller jeg ligger på sofaen, Helle ligger i sygesengen. Og så siger Helle, vi har jo snakket om alting og ingenting, men så siger Helle den aften, når jeg er død, Søren, og din hjort skal op og hænge, jeg har skudt en stor hjort, når din hjort skal op og hænge, så skal den hænge der. Så pegede hun hen over vores brændeovn. Så siger jeg til Helle, når du er død, skat, så kommer der ingen døde dyr op og hænge. Det kommer ikke op og hænge nu, og det kommer heller ikke op og hænge, når du er død. Det er den sidste samtale, jeg har. Helle vågner aldrig op igen. Det er helt bogstaveligt det sidste, vi snakker om. Så dør Helle. Ida og Mette, de kommer og siger, at din far, din jord, efter nogle dage, din jord skal op og hænge. Så siger, det kommer ikke til at ske. Jeres mor havde det. De sad inde i spisestuen og lavede lektier, og de har hørt den samtale. De hentede hammer og sømmet og stigen og dyret og bankede den op på væggen. Og det var så noget. Det tænker jeg lidt over. Jeg snakkede med Peter om det. Og så siger Peter til mig, fordi når man nærmer sig tidspunktet, hvor man skal herfra, man snakker ikke om døden, så det her med, at du er nok død i morgen, eller tror du, der går en uge. Altså, det er jo ikke det, man snakker om. Men der kunne også være nogle ting, Helle gerne vil sige, som hun ikke har fået sagt. Og der siger, da jeg talte med Peter om den her oplevelse, så siger Peter, det var jo der, hvor hun satte dig fri. Fordi hun kunne ikke lide det. Men nu kan du gøre, hvad du vil.
Ja. Det kan jeg godt forstå, at du bærer med dig.
Ja, altid. Og jeg har dyret endnu.
Søren Gade, tak, fordi du ville være med. Tak til jer, som har lyttet med her. I har lyttet til Kristeligt Dagblads podcast Surine og Livskraften i en live-udgave. Jeg laver den sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Kommentarer kan altid sendes til ham på lauritsen@k.dk. Og man kan også fortælle sine venner og nærmeste om den her podcast, hvis man tror, at de får gavn af den, eller ligefrem kræfter fra den. Vi er tilbage om 14 dage. Tak.
Thank you.